de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 26 august, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, la o nouă aniversare a independenței Republicii Moldova, în dialog cu scriitorul și omul politic Ion Hadârcă, jurnal de corespondent semnat de William Totok de la Berlin și meteorologii anunță pentru astăzi averse în nordul țării și cel mult 27 de grade la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine la Radio Europa Liberă în această dimineață. La 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, societatea rămâne divizată pe diverse criterii, diferențele sociale și economice cresc, iar prăpastia dintre cei bogați și cei sărați se adâncește, arată ultimul sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor prezentat marți. Majoritatea respondenților nu sunt satisfăcuți de nivelul lor de trai, aproape jumătate dintre ei spun că o duc mai rău decât în 91, când Republica Moldova și-a declarat independența. Potrivit acestui sondaj, clasa de mijloc, cea care ar trebui să fie motorul dezvoltării economice, este aproape inexistentă, iar crearea acesteia ar trebui să fie un obiectiv strategic pentru orice guvernare, consideră Victor Mocanu, directorul Asociației Sociologilor și Demografilor. Marea majoritate a respondenților, 70%, crede că țara merge într-o direcție greșită, peste 60% afirmă că reformele nu sunt eficiente și aproape jumătate din cei chestionați ar susține organizarea de alegeri generale anticipate. Dacă acestea ar avea loc, Partidul Socialiștilor ar continua să fie în topul preferințelor alegătorilor, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate și de Partidul Șor. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, în viitorul Parlament ar mai putea intra Partidul Nostru și Partidul Democrat. În Belarus au continuat protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, ales pentru un al șaselea mandat consecutiv la începutul lunii, într-un scrutin pe care opoziția și protestatarii îl consideră măsurit. Peste 5.000 de persoane au protestat din 9 marți la Minsk, marcând cu această ocazie Ziua Independenței, o sărbătoare care a fost abolită de Lukashenko odată cu venirea sa la putere. Manifestanții au cerut din nou demisia președintelui și alegeri noi sub control internațional. Protestul s-a încheiat fără incidente, forțele de ordine fiind aproape absente de la locul manifestației. Rusia respinge ideea că Alexei Navalny, unul din cei mai acerbi critici ai Kremlinului, ar fi fost otrăvit. Deși medicii german, care îl tratează acum la Spitalul Charité din Berlin, au afirmat că o serie amplă de analize arată că Navalny a fost otrăvit. Navalny este încă în coma artificială după ce săptămâna trecută i s-a făcut rău în avionul cu care se întorcea din Siberia la Moscova.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea caniculară se menține în Moldova cu temperaturi maxime între 26 și 31 de grade de la nord la sud, deși cerul va fi parțial acoperit de nori. Meteorologii prognozează și averse cu descărcări electrice în regiunea de nord a țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, președintele Igor Dodon va prezenta într-un briefing de presă bilanțul activității sale în calitate de șef al statului. Asociația Promolex va lansa primul raport al misiunii de observare a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, programate pentru 1 noiembrie. Se reunesc în ședință Guvernul și Consiliul Audiovizualului. Un briefing de presă a anunțat și deputatul platformei DA Kiril Moțpan în contextul Zilei Independenței Republicii Moldova. Pe plan extern, la Berlin va avea loc reuniunea informală a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, la care va participa și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Vicepreședintele american Mike Pence se va adresa Convenției Naționale a Republicanilor, care se desfășoară zilele acestea la Charlotte. Iar la Londra va fi anunțat câștigătorul Premiului Literar Internațional Booker 2020.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este scriitorul și omul politic Ion Hadârcă, primul președinte al Frontului Popular de Moldova, semnatar al Declarației de Independență. Fost parlamentar din 2016, este senator în România. Valentina Ursul l-a întrebat pe Ion Hadârcă, acum la aproape 30 de ani de la independență, dacă și-ar mai pune semnătura pe acea declarație.
Aniversarea aceasta este una care permanent ridică semne de întrebare și întrebări și ne provoacă la meditații, la destăinuiri. Sunt multe de spus, dar la întrebarea dumneavoastră directă pot să vă răspund cu o amintire. Era perioada când, după ce am trecut în câteva rânduri prin toate instanțele, am ajuns la Curtea de Apel Chișinău, unde ni s-a refuzat demersul nostru, eu eram în prim plan atunci, de contestare cu privire la concesionarea ilegală a aeroportului Chișinău. Asta era perioada 2015. Și acolo, fiind nemulțumit de atitudinea judecătorilor, celor care prezentau și distorsionau adevărul, am avut un moment de sinceritate. Tocmai era în spatele judecătorilor, era declarația de independență reprodusă cu semnăturile noastre. Declarația era refăcută, pentru că originalul, după cum știți, s-a ars.
Da, în 2009.
În 2009, dar oricum, declarația este valabilă, deoarece este autentificată prin semnăturile autentice. Și am arătat înspre declarația aia, am spus că sunt și eu unul din semnatarii și chiar ctitorii, iertați-mi modestia, a independenței, a procesului de independență, a realizării independenței și împreună cu ceilalți colegi care și-au pus semnăturile pe acest document important, care este la temeria statului ca Moldova, am pledat pentru statul de drept, pentru justiție, pentru democrație, pentru libertate, pentru adevăr și în fine am ajuns la un sistem fraudulos prin care s-au creat diferite sisteme oneroase, corupte, de inamovibilitate în afaceri, pentru care eu am regretat acolo, am mai apăsat lucrul acesta, am regretat semnătura și ziceam, nu știu dacă aș mai pune o dată, dacă ar fi să se repete acele evenimente, știind unde s-a ajuns. Din păcate, din 2015 lucrurile au evoluat din rău în mai rău și situația aeroportului a rămas incertă și justiția și toate celelalte instituții ale statului continuă să fie sub dominație. Câtă independență avem, numai Dumnezeu o știe.
Multe voci cred că Republica Moldova nu a reușit să iasă de sub ciubota Federației Rusie. Această dependență de resursele energetice, nesoluționarea conflictului transnistrian o fac dependent încă de Moscova. Dumneavoastră, cum vedeți desprinderea de ceea ce a fost?
Desprinderea pe moment a fost una entuziasmată, euforică, pentru că, așa cum se pune declarația, ne desprindeam, asta era direcția noastră clară, ne desprindeam de Imperiul Sovietic. Asta era semnificația majoră a declarației de independență și ea se conține în spiritul declarației, în litera ei, în abordările istoricului, justificării juridice, etc. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, scrie declarații, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară în conformitate cu idealurile. Eu subliniez lucrul acesta, cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Ei, ca să vedeți nuanțele acestea, pe urmă au fost interpretate în mod diferit și îndată după proclamarea s-a declanșat o nouă luptă, lupta pentru putere. Pe lângă faptul că Imperiul e răsărit nemulțumit cu ceea ce s-a întâmplat, după parada suveranităților și toate, ne-au organizat conflictul, ne-au organizat războiul, dar chiar în toamna acelui an după independență, după proclamarea independenței, Moscova întâi s-a asigurat, anume Federația Rusă s-a asigurat întâi că Snegur va semna constituirea noi comunități de state independente, documentul de constituire, și abia după aceea a semnat la 16 decembrie, pare mi se, a recunoscut independența Republicii Moldova.
România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova?
Din păcate, eu zic din păcate, pentru că nici nu era cazul să recunoască. Germania Occidentală n-a recunoscut până la căderea zidului Berlinului și nici după aceea n-a recunoscut Republica Democrată Germană.
De ce Rusia totuși ține cu tot din adinsul să mențină în orbita sa de influență Republica Moldova?
Rusia a declarat și prin purtătorul ei major de cuvânt, Vladimir Putin, a declarat în repetat toate rânduri despre interese de spațiului apropiat. Riscul e zarobieje, cum zic ei, interesele prioritare ale Rusiei în aceste spații. Și probabil că aici sunt deja și componente strategice, geostrategice, Marea Neagră, vedeți, deci cazul Crimeei vorbește de la sine. Și acolo, mai ales că dincolo, peste Nistru, s-a păstrat un mare efectiv militar. Și noi cu mâna noastră, de fapt, am sporit acest efectiv. După conflict, Snegur a semnat acordul de introducere a trupelor pacificatoare, care mână în mână lucrează cu separatiștii din Tiraspol. Sau ne mai vorbim de dependența energetică, dependența structurilor, dependența spațiului mediatic. Atunci când vin în Moldova, imediat sunt presiunea spațiului limbii ruse și a propagandei, mai ales a Sputnikului și a altor mijloace de propagandă rusești. Toate acestea împreună vorbesc de faptul că independența noastră este mai mult pe hârtie. Este recunoscută oficial de statele lumii, nici vorbă, dar tot recunoașterea aceasta, dacă m-am mintit la ONU, a și fost prima sfârlă pentru declanșarea conflictului militar în Transnistria.
Dar acolo, la București, e cunoscut bine dosarul Republica Moldova?
Da, eu cred că se cunoaște, poate că noi nu simțim așa și am vrea așa o accelerare a acestor procese de sincronizare așa a eforturilor noastre, detalii diplomatică, politică, etc., economică. Sunt proiecte importante demarate împreună și cu Uniunea Europeană, România și în membru al Uniunii Europene și pledând acolo pentru cauza Republicii Moldova, pentru cauza europeană a Republicii Moldova pentru continuarea reformelor. Eu cred că în tot acest amalgam sistemic despre care vorbim noi aici, dependență, independență, orientare și așa mai departe, cel mai important accent este accelerarea și păstrarea condiționalităților de continuare a implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Aici este punctul cel mai important al procesului de evoluție geopolitică a Republicii Moldova. Prin parteneriatul estic, prin alte sisteme care ar aduce Republica Moldova înapoi unde este locul ei, în Uniunea Europeană, nu înspre est.
Scriitorul și omul politic Ion Hadârcă, actualmente senator în Parlamentul României, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Un tribunal din Hamburg l-a condamnat luni pe activistul Klaus Günther Annen la o amendă de 6.000 de euro și îl obligă să șteargă de pe pagina sa de internet fotografii și pasaje dintr-un text în care compară Holocaustul cu avortul. Prin sentința pronunțată, justiția germană îi dă dreptate Christinei Heinel, medic din Gießen. Ea s-a adresat justiției cu o plângere penală după ce Klaus Günther Annen a declanșat împotriva ei o campanie agresivă în care o compara cu făptașii naziști din lagărele de exterminare și întreruperea sarcinii cu Holocaustul. Denaturând cuvântul Holocaust, Klaus Günther Annen a creat printr-o analogie fonetică discutabilă termenul Babycaust, atribuit ca nume blogului său. Pe lângă promovarea concepțiilor sale legate de interzicerea totală a avortului, Annen vehiculează și clișee antisemite, exprimate, de exemplu, în calificarea francmasoneriei sau a membrilor clubului Rotary, drept cercuri anticreștine, care constituie un pericol pentru societate. În acest context, o atacă și pe cancelara Merkel, pentru că este membră de onoare a clubului Rotary și ar acționa în conformitate cu interesele acestei societăți. Referindu-se la agitația fundamentalistului Annen și procesul de la Hamburg, Comitetul Auschwitz din Germania a dat publicității o declarație în care se critică relativizarea Holocaustului prin intermediul unor comparații inadecvate. Într-un articol intitulat Atunci Holocaust, azi Babycaust, Annen a fost descris în 2003 într-o publicație catolică neoficială ca un luptător pentru salvarea vieților. Despre activistul anti-abort și procesele pe care le-a avut Annen de-a lungul anilor au relatat și publicații românești care militează împotriva avortului și care s-au implicat în 2018 în susținerea referendumului pentru așa zisa familie tradițională. În aceste publicații, ca cea care spune cultura vieții, se pot depista argumente similare celor răspândite de Annen, inclusiv comparația avortului cu Holocaustul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor. doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.